Lasīsim no Dieva vārda. No Jēkaba vēstules pirmās nodaļas dažus pantus. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmajai.
Šodien man tiešām liels prieks ir atkal visus jūs redzēt. Un es jums gribu atkārtot un atkārtot, ka jūs visi man esat ļoti mīļi. Un īpaši arī šodien priecējos par mūsu viesiem. Es gribētu teikt pat par profesionāļiem, kas sacēla visu Valmieru kājās. Tā kā liels prieks, ka jūs esat šeit. Tad arī priecājos par mūsu bērniem, kuri mūs atkal iepriecināja šajā rītā. Un mēs domājam, ka mēs visi viņus ar lielu prieku gribam iedrošināt, lai katrā dievkalpojumā kaut kas skan no viņa puses arī. Mēs laika gaitā esam gājuši uz priekšu jau 17. Gads, ko kādreiz domāju, ka tas jau tālu priekšā, tagad jau jāsaka, tas ir jau lēnām mūsu acu priekšā izdziest. Bet šajā ceļojumā mums ir arī, kur atskatīties to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, un pārdomāt par to, kā viņš mūs vada tuvāk tēvu mājās. Un šajā brīdī es gribētu lūgt Edgaru izlasīt vārdus no 126. Dziesmas.
Kad kungs aizvestos pārveda Cijānā, mums likās, ka redzam sapni. Tad pildījās smiekliem mūsu mute un mūsu valoda gavilēm. Tad runāja tautās, re, dižanas lietas kungs dara ar šiem, Dižanas lietas kungs darīja mums, un mēs līksmojām. Atjauno kungs mūs kā straumas negebā, kas ar asarām sēj, ar gavilēm pļaus. Raudādams aiziet, nes sērtuvi laukā, gavilēdams nāks, pārnesīs labības kūļus.
Jūs varbūt esat ievērojuši, ka jaunākos tulkojumās šim psalmam ir arī virsraksts. Un tas virsraksts ir augšupceļa dziesma. Tā ir ļoti labi uzrakstīta liecība par dievišķām rūpēm tiem, kas ir bēdās, grūtībās un arī pārējiem. Dziesmā ir radusies, kā jūs sapratnat no šiem vārdiem, laikā, kad Izraeļa tauta atgriezās mājās no Bābeles gūstam. Un kā mēs dzirdējām, tā runā par dižanām, varanām lietām, ko kungs ir darījis, dara un darīs. Kā jūs jau visi zināt, vārds Cijāna ir pamanāms visā Bībelē, gan kā vecajā, tā arī jaunajā derībā. Un ar vārdu Cijāna saistās iekarotais, tātad Dāvida iekarotais jebužiešu cietoksnis Jeruzalemē, gan arī kalns Jeruzalemē, gan arī apzīmējums Jeruzalemē kā Dieva pilsētai. Paturot prātā, ka tur ir templis, kurā ir Dieva klātbūtne, no kura plūst Dievišķā vēsts. Un jāsaka, vairākas paudzes bija nomainījušies kopš tā brīža, kad izraeliešiem bija jāatstāj savas mājas, un viņi tika paņemti gūstā. Daudziem gūsta laikā Bābele bija labāk pazīstama kā zeme, uz kur viņi atgriezās, kura tiem skaitījās mājas, kur viņi vairs nebūs svešinieki, iedzīvotāji, piedzīvotāji. Lasu ap salmu, mēs izjūtam simpātijas pret seno Izraeli. Mēs varam iedomāties, kādas sāpes viņi pārdzīvoja, kad viņiem bija jāatstāj mājas. Un šodien, klausoties un skatoties ziņas tālrādē, mēs bieži redzam ainas, tās milzīgās ļaužu rindas ar silmgaujiem, sievietiem, bērniem, jauniem, veciem, kuri bēg no kara briesmām, no lodēm, no bumbu šķembām, no bumbu sprādzieniem, no sagrautām mājām, no izpostītiem dārziem, no piedzērušiem karavīriem, kuri vardarbību izpauž pret visu, pret bērniem, pret sievietiem. Un redzot, kā bēgļi nes līdz vienīgās lietas, kas absolūti nepieciešams, tiešām sažņaudas sirds. Viņu nākotne ir pildīta vienīgi ar šaubām un problēmām. Un tie, kuri sastopas ar šādu teroru un zaudējumu, ir ārkārtīgi, tiem ir ārkārtīgi pat grūti uzdiktēties sapņot par kādu jauku apsolījumu nākotnē. Par to, kā šis jaukais apsolījums piepildīsies. Pagātne piespiež atcerēties tās pakaļdzīšanās, izbēgušo medības, ziniet, kas notiek arī tagad uz jūras, liekot atgriezties vecajā realitātē, kuru tie pazina. Un kad dziesminieks paziņo par Izraēļa atjaunošanu, laime, tos dara līdzīgus sapņotājiem. Un jāsaka, tā nav metafora. Šāda atjaunošana liekas ir ātri gaistoša, kā mākonis, kurš it kā nosēdies uz mūsu plaukstas, pārāk nedrošs, lai to uzturētu, pārāk nepastāvīgs un pārāk nereāls. Tomēr, kad atgriešanās mājās ir piedzīvota, tad dziļo prieku nekas nespēja apslāpēt. Tas ir tik redzams, sajūtams, ka pat tos svešinieki vēro un pamana. Pat pirms viņi ir atguvušies no ceļojuma, pirms viņi ir saposuši mājas, iekopuši zemi, apkārtējās tautas ziņo. Re, diženas lietas, kungs dara ar šiem. Un tad, kā ticības apliecībā, viņi atbalsta uz tautu novērojumu, ietverot jaunu realitāti, kura līdzinās sapnim. Trešais pants – diženas lietas, kungs darīja mums, un mēs līksmojām. Tad atkārtojumā mēs varam just, ka viņi ienāk jaunā realitātē. Un tādos brīžos mēs parasti gribam teikt kaut ko atkal un atkal. Pirms sapnim līdzīgais brīdis kļuvis par daļu no mūsu jaunās realitātes. Tas ir veids, kā mēs sakam jā par Dieva sniegtajiem brīnišķīgiem darbiem un dāvanām. Pretstatā asarām un ūdens traumēm liekas šī pieminētā negeba. Tas ir jaunajā tulkojumā. Tā ir originālā. Negeba ir dienvidu zemes. Tas ir sausais Izraēļa reģions ar vietām, kur mazlīst lietus. Tikai kādi 10 centimetri gadā nolīst lietus, tas ir kā mēr lietu, kā cik viņš daudz nolīst. Mazie ūdens trautiņi, kas veidojas pēc smagām lietavām upēm, pārplūstot, tie kļūst par dzīvības avotu tūkstoši iedzīvotājiem. Tad ups pārplūst, tad tāk tāds sīks trautiņi noplūst no vienas vietas uz otru. Un tā līdzīgi asaras no lielām bēdām ir veldzējušas jaunās dzīves augsni, apūdeņot sēklu, kas izaug ražai, un to nogatavināt pļaujai. Varbūt kādam šajās dienās, varbūt arī iepriekš, ir bijis tā, ka nākas paļauties uz šādiem apsolījumam, lai vienkārši nodzīvotu esošo dienu. Un mēs gribam ticēt, ka apsolījums nav tikai sapnis. Un ka tas mākonītis, ko mēs turam rokā, kļūst par mūsu nākotnes būtību. Atceros kādu sievieti, kura īpaši rūpējās par vīrieti, kurš bija hronisks alkoholiķis. Un viņas sapnis bija izārstēt šo cilvēku. Viņa nav Valmieras draudzes locekla. Viņa ļoti izbaudīja to, ko nozīmē saskarties ar šādu sapni. Pēc vairāku gadu viltībām, dažreiz vardarbībām, dažreiz finansiālo hausu vai sagrāvi, pēc daudzām gaidīšanām, vairāk stundu garumā pie telefona, policijā vai ātrās palīdzības telpā, paliek ārkārtīgi grūti ticēt, ka laime kaut kad tiks piedzīvota. Un tomēr viņas sapnis izdziedināt šo cilvēku no atkarības piepildījās. Līdzīgi Dievam nācās darboties ar jūdu tautu. Mēs zinām, kādas līdzības viņš ar praviešiem rādīja. Habakukam, Amosam un citiem praviešiem. Mēs zinām, ka pēc neatkarības atjaunošanas, pēc Bābeles gūsta, ne visi bija mācījušies tās pārmācības, kādas Dievs viņiem ir devis. Un apsolījumi par Mesijas nākšanu likās ļoti gaistoši dažādu iebrucēju laikos. Tauta nonāca gan zem Aleksandra Lielā, gan vēlāk zem viņa ģenerāļu varas, gan arī pēcnācēju, šo ģenerāļu pēcnācēju varas, gan arī beidzot zem dzelzs Romas pakļautības. Un tomēr Dievs daudzos neizdzēsa šo cerības lāpu. Tur tomēr bija cilvēki, kuri pārdomāja, kādas diženas lietas Dievs bija darījis pagātnē, kā viņš īstenojis savus apsolījumus, un viņi ticēja, ka Dieva apsolījumi piepildīsies. Tāds bija Jānis Kristītājs, tāda bija Marija, tāds bija Simeons, tāda bija Anna, tādi bija arī Betlēms ganiņi. Un tāpēc arī viņu nedrošais cerību mākonītis kļuva par īstenību. Kad Marija uzzināja, ka no viņas dzimts pestītājs, kad viņa apciemoja savu radnieci Elizabeti, viņas valoda pildījās ar gavilēm. Un es esmu īpaši atkal iezīmējis to, ko es gribu pateikt. Es gribu lasīt otrā nodaļā, sākot no 46. panta Lukas evaņģīlijā. Mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savus kalponis zemību. Redzi, no šā laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm, pie tiem, kas viņu bīstas. Vārenus darbus viņš ar savu labo roku darīs un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Vai ievērojam vārdus, jo vārenas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un atkal, viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Un atkal šie vārdi, varenus darbus viņš darīs ar savu labo roku. Marija priecājās, ka piepildījies apsolījums par Mesijas nākšanu. Un eņģelis teica, ka dēlu būs saukt Jēzu, jo viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem. Un kā ar viņu piepildās praviešu vārdi, redzi, jaunav būs grūta dzemdēs dēlu, un viņa vārdus sauks Imanuels. Viņa vārdus sauks Imanuels. Ko tas nozīmē? Dievs ar mums. Šobrīd es nezinu, kāpēc, bet atkal veļās tie vecie viļņi mums pāri draudzēji. Tas nav tikai te, tas es arī lasīju Andrus universitātē un citur, ka grib kaut kādā veidā atbrīvoties no tā, ka Kristus būtu Dievs. Ir tādi cilvēki, kas to īpaši grib atkal ieviest. Bet Bībele ir nemainīga. Un Kristus pats ir nemainīgs. Viņš ir Dievs un paliek Dievs. Un tā Marija tajā visā saskatās varenās, diženās lietas, ko Dievs darīs, dara un darīs. Kad Jānis bija paveicis savu uzdevumu, aicinājis ļaudis atgriezties no grēkiem, kristīja Jordānas ūdeņos, kad viņš bija kristījis Jēzu un beidzot cīnījies ar Herodu, vēloties viņu novērsties no grēkiem, viņš tika apcietināts. Un tas Jāni radīja ļoti dziļu neizpratni. Vai viņam jāpaliek apcietinājumā, kad apsolītais, varenais Mesī, par kur viņš bija sludinājis, bija atnācis, kurām viņš bija sagatavojis ceļu? Un Jānis, mēs zinām, sūtīja draugus pie Jēzus un jautāja, vai tu esi tas, kam jānāk, vai lai citu gaidītu? Tobrīd Jēzus daudz ziedināja no slimībām, kaitēm un ļauniem gariem un daudziem akliem dāvai redzi, un viņš tiem atbildēja. Ejiet, sakiet Jānim, ko skatījāt un dzirdējāt. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīsti, un kurli dzird, miruši augšām ceļas, nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Jā, tie ir pieminētie labie darbi, varenie darbi, kurus Jēzus, Dieva dēls, būtībā Dievs, darīja savas tautas priekšā. Un tā bija Mesijas atpazīšanas zīme. Un tā viņš darīja cik ilgi? 3,5 gadus, jā? Ja? Cik tas ir mēneši? 42 mēneši. Cik tās ir dienas? 1260. Mēs pazīstam šos skaitļus, jā? Ja? Bet mēs parasto skaitļus pazīstam runājot par Antikristu. Bet Jēzus, Dievs, šai bija 1260 dienas. Un tā laikā, tanī laikā, viņš pārliecināja vērotājus, tuvākos draugus, ļaužu masas par to, ka Dieva valstība ir klāt pienākusi. Ka pa šo zemi staigā tāds, kura priekšā atkāpjas demoni, slimības, nāve. Dievs cilvēka miesā būdams atklāja dievišķo žēlstību un piepildīja bauslību. Viņš kļuva par bezvainīgu mūsu pestītāju. Un šos 3,5 gadus, šos 42 mēnešus, šīs 1260 dienas, viņš gāja pretī savam visvaranākajam darbam, ciešanām, krusta nāvei, mūsu grēku dēļ. Par to Ēzaja rakstīja. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satrieks, mūsu sods bija uzlikts viņā mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Bet kāds gan no viņa laikpaviedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots, kāpu viņam ierādīja pie bezdīviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Tad atkal mēs redzam to, kas rakstīts Dāvida dziesmā. Varbūt tā nav tieši Dāvida dziesma, jā. Tā ir cita autora dziesma, bet ko mēs sākumā lasījām, 126. Dziesma. Caur ciešanām dzimts kaut kas skaists. Caur ciešanām kungs vēlas mums kaut ko skaistu iedot. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, kas tālāk būs, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšana sveitīgi sekmēsies ar viņa rokas darbu palīdzību. Atkal tiek pieminēti dieva darbi. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Lūk tā piepildījās šī 126. Dziesmas lūkšana pēdējie vārdi. Atjauno kungs mūs, kā straumes negabā, kas ar asarām sēja, ar gavilēm pļaus, raudādami aiziet, nest sētuvi laukā, gavilēdams nāks, pārnesīs labības kūļus. Ciešanas rada augļus. Kad Kristus runā ar grieķiem, viņš sacīja, kad grauds krīt zemē un mirst, tad viņš nes augļus. Un tā paša spilgtākā mācība no šī psalma nav tas, varbūt, ir gan daudz, kas arī tas, ko kungs darīs nākotnē, bet galvenokārt, kas šeit tiek uztvērts, ir tas, ko citi ieraudzīs, vērojot tās lielās lietas piepildāmies pie mums, kuras mēs iepriekš apgalvojām par sevi. Tātad, ja mēs runājam par apsolījumiem, ja mēs runājam par Jēzus nākšanu, tad ļaudis vēro. Vai mēs tiešām gatavojamies? Vai mēs esam tā jaunā sabiedrība, kura mīl viens otru, kura ir pazemīga kunga priekšā. Kad mēs atgriežamies no jūga, es gribētu te arī runāt par to, ka mēs katrs atgriežamies mājās no tā jūga, ko sauc par grēka jūgu. Un mēs tad bieži esam fokusēti uz visu to, kas mums atrodas priekšā. Mēs domājam, kas mums jādara, lai atjaunotu to, ko mēs kādreiz pazinām kā mājas. Kaut arī šādas praktiskas lietas ir svarīgas. Tās nedrīkst aizēnot to, kas jau ir darīts. Atjaunošana, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs varam runāt par pravietojumiem, par dienām, kā tās piepildās, bet svarīgāk ir vērot, vai mūsos notiek kādas izmaiņas. Vai mēs esam ar savu raksturu tuvāk Dieva valstībai. Pārveidotie cilvēki pārveidos citus cilvēkus. Un tā tas vēl ir ar vienu. Un tādēļ Jēzus nāca sludināt nabagiem, jo tie ir unikālā stāvoklī, lai uzņemtu šo vēsti tās dziļumos. Pestīšana cietējiem nav kaut kāda abstrakta garīga teorija, bet izdzīvošanas stratēģija. Cilvēki, kuri atvesuļojas, ir liels spēks ietekmēt un mainīt citus, jo viņi runā tā, kā tādi, kam ir vara, nevis kā rakstu mācītāji. Tieši jomās, kurās mēs paši esam izmainīti, cietuši un dziedināti, mēs varam palīdzēt mainīties citiem. Pēc kāda laika tas kļūst acīm redzami. Augšupceļa dziesma liek raudzīties arī mūsu nākotnēm. Bībele stāstot par pasaules pēdējām dienām, rāda, ka divu ļaudīm būs jāiet cauri bēdu laikam, kuru raksturo 42 mēneši, 1260 dienas, tieši tā, kā tas ir rakstīts Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā. Bet tūlīt nākošā 14. Nodaļa vēst par uzvaru. Par uzvarētājiem, kur viņi stāv? Kur? Uz Cijānas kalnu. Tur viss ir atgriezušies mājās. Par viņiem gavilē neskaitāms eņģeļu pulks. Par viņiem gavilē visas nekritušās būtnes. Tur dzirdama lielu ūdeņu balss. Kā liela pērkona grāviens, neskaitāmu dalībnieku koris, citas stīgu orķestris, eņģeļu skaļā balss no debesīm. Un tur ir arī mācekļi, liecinieki. Ne trīs, kā apskaidrošanas kalnā. Ne 12, bet 12×12,000. 144,000. Un stāsta galvenais mērķis nav ne kalns, ne pārdabiskās aktivitātes, ne mācekļi, ne antikrists. Bet tas viss, kas ir noticis galvenokārt, pateicoties Dieva jēram, kurš arī stāv tur, kurš ir uzņēmies uz sevis visus mūsu grēkus, kurš mums, kā mēs pagājušā reizē mācījāmies, dāvājas svēto garu, lai mēs varam iziet cauri šīm pēdējām dienām. Un teksts saka, ka šie cilvēki seko jēram, kur vien tas iet. Tie ir tie, kas palikuši uzticīgi Jēzum. Un tajā pulkā Dievs šodien skata tevi un arī mani. Un vai tas nav iespaidīgi? Par to mēs varam jau nojaust, kā gavilēs debesis. Un tā gada beigās, kad mēs ticības apstājamies un ticības skatā ieraugām, ka mēs esam tū mājām. Un mēs sākam apskāst, ka tas nav tikai sapnis. Tad es domāju, ka arī no mūsu krūtīm ir jāizlaužas prieka un pateicības saucieniem. Šis prieks, ko mēs satveram ticībā, palīdzēs mums soļot līdz galam. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, kad mēs Tevi drīkstam tā uzrunāt kā mūsu Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu mūs esi radījis mūžībai. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu glābējs, Tu esi glābis mūsu mūžībai, caur dēlu Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tavās rokās ir visas cilvēks liktenis, ka Tavās rokās ir valstu liktenis, ka Tu visu vadīsi līdz galam pēc sava prāta. Un šinīs dienās, kad īpaši mēs domājam par gadu noslēgumu, par to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē, mēs lūdzamies Tavs stiprini mūs, iedrošini, un palīdzi mums redzēt tos brīžus, kad Tavs rokas bija mums vistuvāk. Palīdzi mums to atcerēties un palīdzi mums arī saprast, cik nozīmīga bija mūsu rīcība citu cilvēku glābšanai. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu vēlies redzēt visus ļaudis ar Tevi kopā, bet Tavs palīdzi, lai mūsu ticība augtu, lai augtu mūsu spēja Tevi apliecināt, lai mēs paši augtu Tavā garā. Un īpaši lūdzamies par mūsu mīļiem bērniem, par jauniešiem. Mēs lūdzamies arī par pieaugušiem, par gados vecākiem. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimi, par kuriem mēs īpaši domājam arī šinī brīdī. Es ar Viktoru Vēsmu, es arī ar Noru, ar Lienīti, es ar Maju, es kungs arī ar citiem, kuri cieš, kuri cer uz Tavu palīdzību. Svētī mūs visus, katru, kas esam šeit ar savu svētību. Jēzus vārdā, āmenu.